Розділ 15. Аслан створює двері. Побачивши Аслана, заморські вояки мало не попадали з переляку. Щоки їхні забарвилися в кольори холодної м'ясної підливки. Коліна задрижали, і багато хто з них де стояли, там і знепритомніли. Усе життя їм стверджували, що леви – то казкові створіння, яких насправді навіть не існує. Отож тепер вони навіть не злякалися. Вони мало не помирали від жаху. Хоч руді гноми і знали, що Аслан їм друг і нічого поганого не вчинить, але вони теж пересіпалися. Вони так і позастигали, розявивши рота, і ще довго не могли вимовити ані слова. Про чорних гномів і казати немає чого. Деякі з них завмерли на місці, як і руді, а деякі – із тих, хто знав про підступні задуми Нікабрика, спробували тишком-нишком втекти. Але от розумні звірі всі до одного були невимовно раді зустрічі із левом. Мугикаючи, повискуючи, порохкуючи і попискуючи, вони оточили його всім своїм різношерстним натовпом. Вони лащилися до нього, махали хвостами, терлися боками об його боки і шанобливо тикали в нього носами. Вони гасали, немов очманілі, навколо нього і попід ногами, а малюкам найбільше подобалося гратися із пухнастою китицею на кінчику його хвоста. Можливо, вам колись доводилося зустрічати маленьке-маленьке кошеня, яке товаришує з великим-превеликим псом і грається з ним, дозволяючи собі такі витівки, які ніколи не спали б йому на думку, навіть якби поруч був інший собака, хай навіть і в 5, і в 10 разів менший за нашого. Коли доводилося таке бачити, то ви легко можете уявити собі картину, яку мали втіху спостерігати всі присутні. Нарешті Пітер узяв Каспіана за руку і протиснувся крізь натовп звірів, підвівши його до Аслана. «Ось і Каспіан, сір», – відрекомендував він юнака. Каспіан, схиливши одне коліно, за лицарським звичаєм поцілував левові лапу.
«Ласкаво просимо, принце», – мовив Аслан. «Чи відчуваєш ти себе гідним прийняти Нарнійську корону, а з нею і саме королівство?»
Каспіан якусь мить подумав, а тоді обережно, заперечно похитав головою. «Ні, сір, я не впораюся. Я всього лишень хлопчик».
«Що ж, це гідна відповідь», – промовив Аслан. «Коли б ти сказав, що гідний, то це якраз свідчило б про зворотнє. Тому я із чистим серцем оголошую тебе королем Нарнії і лордом Кейр-Паравелю, а також імператором самотніх островів. Віднині і ти, і твої спадкоємці хай залишаються у цьому званні перед нами і перед великим королем аж доти, доки триватиме твій рід. А от щодо коронації, то... А це ще що таке?»
Пробираючись крізь натовп, до них наближалася скорботна процесія. 11 мишей, 6 із яких урочисто й тужливо несли ноші, розміром не більші за шкільний географічний атлас. Ноші були сплетені із ялинкових гілочок, які, аби не кололи голки, підбили м'якою зеленою травою і мохом, а на них... Ах, ще ніхто і ніколи не бачив дружний мишачий загін таким пригніченим і, немов би, вбитим горем, як тепер. Миші, вони були заляпані брудом, а деякі навіть у крові, ішли, опустивши вуха. Їхні вуса похнюпилися, а хвости тяглися по землі. Ішли вони під звуки жалобного маршу, що його, ковтаючи сльози, видував із сурми маленький сурмач. А на ношах, мокрою, жалюгідною грудочкою лежав безстрашний Ріпі-Чіп. Вірніше, те, що від нього залишилося. Він іще дихав, але одного погляду на ноші вистачило, аби побачити, що хоробре мишеня, мабуть, і справді було радше мертве, аніж живе. Вся його шкірка у жахливих синцях, лапка розчавлена солдатським чоботом, а замість чудового хвоста – нещасний обрубок, забинтований ганчірочкою.
«Ай-яй-яй-яй!» – похитав головою Аслан. «Де то там наша Люсі?»
Не гаючи часу, Люсі дістала заповітну пляшечку із діаманту, але от на лихо. Хоча на кожну рану потрібна була всього лише одна малесенька крапелька, ран було настільки багато, що у пляшечці нічого не лишилося. Миші знову було зневірилися, похилили голови і тяжко зітхаючи зашморгали носами. Але тут почулося і інше, глибоке зітхання, і Ріпи-Чіп, ніби нічого й не було, зіскочив знош на землю. Однією лапкою він відразу ж потягся до Ефеса своєї рапіри, а другою поспіхом підкрутив вуса і спробував зобразити невимушений, але від того не менш елегантний і вишуканий уклін.
«Вітаю, сір!» – пропищав він якомога голосніше. «Для нас це надзвичайна честь!»
На слові «честь» він чомусь затнувся. Саме на цьому слові він раптом виявив, що в нього немає хвоста. Чи то у Люсі в тих залишках чудодійного зілля, що випарувалися на миша, із пляшечки було вже замало сили, чи, може, вона просто забула про хвіст, а може бути, що саме воно, те зілля, хоча й лікувало рани, але не відрощувало хвостів, проте факт лишався фактом. На місці було все, аж до останньої волосинки, все, окрім хвоста. З наукової точки зору цілком зрозуміло, чому миш виявив відсутність хвоста саме тоді, коли спробував вклонитися. Справа в тому, що окрім всього іншого, хвіст, як вважає наука, допомагає тваринам зберігати рівновагу. Тож не дивно, що виведений із рівноваги Ріпі-Чіп так розхвилювався, що забувши про присутність коронованих і некоронованих осіб, закрутився на місці, наче його вжалила оса. Спочатку він спробував розгледіти хвіст через плече, потім зазирнув під пахву, потім знову через плече. Цього разу він вивернув голову наскільки міг, але при цьому його розвернуло вбік і, звісно, він знову нічого не побачив. Тоді миш спробував повернути голову ще далі, хоч це й неможливо, але все ж таки голову трохи розвернуло. І знову з тим самим успіхом. Тричі обернувшись довкола себе, він нарешті усвідомив всю правду. Жахливу правду.
«Я глибоко вражений», –
нарешті вимовив він.
«Я так вражений, що мені бракує слів. Я змушений просити вашу величність про поблажливість до його покірного слуги за те, що з'явився він перед вами у такому непотребному вигляді, без хвоста».
«Я би сказав, що відсутність хвоста аніскільки не псує твій вигляд малюче», – зауважив Аслан. «Без хвоста тобі навіть більше личить».
«Не втішайте мене, ваша величносте», –
гірко зітхнув Ріпи-Чіп.
«Краще допоможіть, будь ласка, ваша величносте», – звернувся він до Люсі. «Зробіть щонебудь».
«А навіщо тобі, власне, хвіст?» –
поцікавився Аслан.
«Сір!»
– скинувся Ріпі-Чіп. «Без хвоста я, звичайно, можу їсти, спати і навіть віддати життя за мого короля. Але хвіст, хвіст – то така річ, це честь і слава кожного мишеняти!»
«Вибач, малюче, але чи не занадто високо ти ставиш свою честь?» – суворо запитав Аслан. «Чи не забагато ти про неї думаєш?»
«О, найвеличніший із величних королів!» – насупився Ріпі-Чіп. «Нехай буде мені дозволено нагадати вашій величності, що ми змушені не лише постійно думати про честь і гідність, а ще й нагадувати про них іншим. А інакше, мало не кожен, кому дозволяє зріст, буде відточувати на нас свою недоречну дотепність. Погодьтеся, що при нашому і без того малому зрості спускати з рук приниження – це вже занадто. Тут уже, хочеш чи не хочеш, а доводиться вживати заходів, аби ніхто і думати не смів про те, аби відпустити якийсь недоречний жарт щодо мишоловок, сиру або воскових свічок. А інакше насмішнику доведеться познайомитися з моєю рапірою, навіть якщо він найвищий бовдор в Нарнії!»
І миш кинув на велетня нищівний погляд. Бурелом навіть не глянув у його бік, бо до нього заледве доходив сенс навіть людських розмов, не кажучи вже й про мишачий писк під ногами. Проте він явно відчував загрозу від цього маленького клубочка шерсті.
«Так», – протягнув лев, – «а скажіть, но, шановний Ріпі-Чіп, чому це ваше військо раптом оголило шпаги?» – здивувався він.
«А тому, ваше величносте, що з нашого боку це буде справжнісінькими хвастощами хизуватися хвостами, коли нашому ватажку відмовлено у цій честі!»
Відповів за всіх миш на ім'я Перепі-Чіп. Він був заступником командира загону.
«Ось ми і збираємося добровільно позбавитися хвостів, аби ніхто із нас не відчував себе скривдженим або ж обділеним!»
«Ну що ж, ви мене переконали! Оце так дружба і самопожертва, воістину, не шкодуючи хвоста свого! І не заради честі або слави, малий, а заради великої любові між тобою і твоїм народом, нехай у тебе знову буде хвіст. Колись дуже давно миші надали мені неоціненну допомогу. Вони перегризли ремені і пута, якими мене зв'язали на кам'яному столі. І хай ви й забули про це, але саме тоді ви здобули дар, найбільший скарб, котрий нині маєте. Цей скарб зветься мова. Але якщо для повноти щастя комусь потрібен ще й хвіст, — Аслан знизав плечима, — нехай буде йому хвіст.
Ледве він скінчив говорити, як Ріпі-Чіп уже тримався лапкою за свого хвоста і ніжно його погладжував. А весь мишачий загін щиро тішився за свого ватажка. Із дозволу Аслана Пітер посвятив Каспіана в лицарі ордену Лева, а Каспіан своєю чергою посвятив у лицарі ордену Трюфеліно, Тіквіка і Ріпі-Чіпа, а також призначив доктора Корнеліуса лордом-канцлером і затвердив ведмедя Соню у спадковому привілеї бути розпорядником лицарських турнірів. І з такої нагоди ведмідь навіть витяг із рота лапу і розкланявся. Всі вітали його дружніми оплесками. Заморських вояків ввічливо, але рішуче провели через брід Беруни у місто, де їм дали пива з шинкою і посадили під замок. Заморці після зустрічі з деревами, а потім ще й за Сланом, були б і самі раді вирушити в місто, аби посидіти під замком у тиші й спокої. Але, як виявилося, окрім дерев і звірів та Аслана, вони боялися ще й води, тобто не звичайної води, а тієї, що в дикій природі тече річками і струмками. Тому вести їх в брід доводилося мало не силоміць. Так вони опиралися. Але нарешті з неприємною частиною цього довгого дня було завершено. І починалася частина приємна. Люсі, що зручно влаштувалася біля Аслана, раптом помітила, що серед дерев коїться щось незрозуміле. Спочатку їй здалося, ніби вони просто танцюють. Вони і справді повільно кружляли двома широкими колами, одне зліва направо, інше справа наліво. Потім вона помітила, що вони начебто щось кидають у центр кожного з кіл. Збоку здавалося, ніби вони заламували пальці або підстригали зайве волосся. Хоча, як потім з'ясувалося, це вони обдирали сухі гілки і кору, що, звичайно ж, не завдавало їм шкоди, а було навпаки навіть корисним для здоров'я дерев. Незабаром хмизу набралося достатньо на велике-превелике багаття, та ще й з чималим запасом. Тоді вперед вийшли четверо гномів і, поворожившись з кресалами, підпалили багаття з чотирьох боків. Вогники весело затанцювали на гілках. Хмиз затріщав, загудів, заохкав, і гігантським смолоскипом вгору злетіло полум'я. А коли полум'я вляглося, всі повлаштовувалися навколо багаття, а Вак, Селен і Менади знову завели свій танок. Танок той був не схожий на плавний танок дерев по колу, та й танцювали вони ані задля краси, ані задля втіхи, хоча й не без того. Втім, і танком те дійство теж важко було б назвати – бо то вже був не танок, а якась дика веремія, від якої, попри жар вогнищ, спиною пробіг холодок. Принаймні, саме так здавалося на перший погляд Люсі. Цей стародавній вакхічний танець був танцем достатку. І що довше, тим шаленішими ставали рухи танцюристів. У якусь невловиму мить там, до чого торкалися їхні руки, або там, де ступали ноги, починалася справжня гулянка. Просто з-під ніг забили фонтани, а з них посипалися такі вже наїдки, від яких аж залоскотало в носі і покотилися слинки. Із одного фонтану порснули шинка, смаженина, стегенця. Вони наповнили гай дурманними пахощами, аж запаморочилося в голові і занудило в черві. Та не встигли всі отямитися, як поруч забив фонтан із тістечок, паляниць, короваю, пшеничних, вівсяних, з медом або з глазур'ю, з кремом густим, мов справжня вівсянка. І всі такі смачні, що хотілося їх ковтати і ковтати, як воду під час спеки. Абрикоси і персики, гранати і груші, виноград, полуниця, малина – все це, спадаючи водограєм, утворювали дивовижні каскади фруктів. А потім, не знати звідки, з'явилися дерев'яні чари й келихи. Всі вони були оповиті плющем, а у келихах тих і чарах хлюпотіло вино. Темне, густе, немов тутовий сироп, або ж прозоро-червоне, немов червона смородина, або жовте чи зелене, чи жовто-зелене, чи зелено-жовте, кожному до його смаку. А ось дерев'яному панству до тих ласощів було байдуже, тож трапезу їм готували іншу. Коли Люсі побачила, як лопатолап зі своїми кротами риє землю в різних місцях, ці місця вказував Вак. Вона зрозуміла, що дерева налаштовані цю землю їсти. Тоді її мало не знудило, і сама ця земля в неї під ногами заходила. Але потім Люсі придивилася, і їй стало легше на душі. Наперше їм подали цілком апетитний на вигляд чорнозем кольору шоколаду. Він був такий схожий на шоколад, що Едмунд не втримався і навіть відщипнув шматочок, але смаком не вдовільнився. Коли ж дерева втамували перший голод, на друге була подана земля не менш їстівного рожевого відтінку. Подібну землю бажаючі можуть побачити і спробувати у Англії, в графстві Сомерсет. До речі, за словами дерев, вона хоч менш поживна, ніж попередня, зате вирізняється відмінними смаковими якостями і вважається делікатесом. Едмунд цього разу повірив деревам на слово і перевіряти смак не став. Потім настала черга сиру і бринзи. Але сир і бринзу дерева не їли. Вони їли молочно-білий у дірочку вапняк. Ну, а на десерт кожному дісталося по золотому піщанику, щедро посипаному сріблястим цукром-піском. Тобто піском-цукром. Це була улюблена страва сосен і ялин. Вина дерева не пили. Вони віддавали перевагу коктейлю із роси, дощу і легкого вечірнього серпанку, настояного на ароматі квітів та трав. А ось гостролисти спробували, і дещо на підпитку, і ще дуже довго шуміли, нікого втім не задираючи і не соваючись по лісу. Сонце сіло. На небі засвітилися зірки. Вогнище палало вночі, висвітлюючи темну землю, немов дороговказний маяк. Заморці боязко дивилися на нього здалеку і гадали, що ж це означає, що там відбувається. А там, біля вогнища, тривав бенкет, і найчудеснішим було те, що, наївшись і напившись і настрибавши, ніхто не поспішав додому. Коли ж розмови стихли і всі почали окунів ловити, то знову-таки ніхто не пішов, а тут таки всі разом і поснули, випроставши втомлені ноги та ратиці до вогню. На галявині стало тихо-тихо. Так тихо, що було чутно, як по каменях у броді Беруни дзюрчить неспляча вода. Але був іще дехто, хто так само, як і вода, не спав. Всю ніч біля багаття сидів Аслан. Місяць радісно виблискував у його очах. Наступного дня по всій країні розіслали гінців. Переважно то були білки і птахи. Гінців, яким належало донести до жителів Нарнії перший королівський указ. У указі, а він стосувався всіх, а в першу чергу заморців. Говорилося, що відтепер королем Нарнії буде Каспіан, а Нарнія буде належати всім – і звірям, і гномам, і фавнам, і дріадам, і людям. Тому ті із людей, хто хочуть залишитися, можуть залишатися. А хто не бажає, для тих Аслан інший дім відшукає. Бажаючи переселитися, мають прийти до броду Беруни о півдні на п'ятий день. Можна собі тільки уявити, як чухали потилиці заморці, почувши цей указ. Одні, головним чином молодь, хто так само, як і Каспіан, у дитинстві слухав казки про стародавню Нарнію, що розповідали їх їм няні й бабусі, були раді тому, що бабусині казки обернулися правдою, і вони вирішили лишитися. За цей короткий час багато хто із них встиг потоваришувати із звірями, гномами, фавнами і дріадами, і залишати друзів їм аж ніяк не хотілося. Але були й інші, в основному ті, хто досяг посад і почестей в часи правління Міраза. Ті були похмурі та стурбовані. Вони не хотіли жити на рівних із тими, кого звикли зневажати і ким керували,
а також із тими, кого вони звикли цькувати, стріляти або ж викорчовувати. Із усіх мешканців стародавньої Нарнії заморська знать і знати нікого не бажала, окрім звірят, та й то не всіх, а лишень тих, із яких могла бути знатня печеня. Мишей, наприклад, серед них не було.
«Подумати тільки!» – казали вони. «Брататися з ведмедями, приятелювати із борсуками і зайцями! Тьфу! Ці дріади – справжні почвари, вони навіть гірші!» – доливали масла у вогонь ті, хто нещодавно рятувався від них втечею.
«Ох, не довіряю я цьому Аслану!» – раз у раз бідкався котрийсь придворний, досвідчений у палацових інтригах. «Пограє з нами в котики-мишки, а потім до кігтя і рюц! З'їсть! Згадуй лише, як звали! Знаємо, знаємо! Ми самі такі!»
Сумніви породжували підозри. Підозри – нові сумніви. І до кінця відпущеного терміну заморці тільки й шепотілися про те, що лев жахливо кровожерливий і хоче затягти всіх у своє лігво, а потім поодинці з'їсти. Тим не менш, у призначений день і годину добра половина із них з'явилися коло броду. До цього дня і години на краю галявини за наказом Аслана встановили дві жердини на відстані людського кроку. Між ними підвісили перекладину на такій висоті, аби її не торкався головою навіть і найвищий з присутніх. Таким чином вся споруда нагадувала дверний отвір. Ні звідки, в нікуди. Попереду споруди стояв Аслан. По праву руку від нього розташовувався Пітер, а по ліву – Каспіан. Позаду них півколом вишикувалися Сьюзен і Люсі, Тіквік і Трюфеліно, Лорд Корнеліус і Кентавр Гленстром, Ріпі-Чіп та інші. Діти і гноми неабияк потрусили гардероби Міразового замку, тепер вже колишнього замку. Тому вбрання у почту Аслана було по-справжньому королівським – суцільно шовк та парча. Білосніжні сорочки із мереживними манжетами, срібні кольчуги, мечі з інкрустованими руків'ями, позолочені шоломи із пухнастими білими плюмажами. Все це блищало, сяяло, переливалося на сонці аж до болю в очах. Але що казати про дітей і гномів, коли навіть тварини з задоволенням начіпляли на себе золоті ланцюги із камінням? Але на всю цю розкіш заморці – вони стояли віддалік край галявини, навіть не дивилися, бо живе, а не мертве золото гриви Аслана засліпляло все довкола. Був сонячний день, легкий вітерець маяв вимпели.
«Люди Заморії!» – звернувся до них Аслан. «Усі, хто хоче потрапити на нові землі, слухайте мої слова. Я хочу відправити вас на батьківщину. Батьківщину, про яку ви нічого не знаєте».
«Як ми можемо знати нашу рідну Заморію, коли нога наша там ніколи не ступала?» – загомоніли заморці.
«Ви прибули у Нарнію з Заморії», – спокійно сказав Аслан. «Але в Заморію ви потрапили з іншого місця». «Ні-ні, не шукайте його на картах. Його немає і бути не може. Ви прибули сюди з іншого світу, із того самого, звідки й прибув великий король Пітер».
Ледве Аслан вимовив ці слова, як серед заморців щинився неймовірний гвалт.
«Ось вам!» – кричали вони. «Він так і говорить, що немає нам місця в цьому світі». «Точно! Він з'їсти нас збирається!»
«Ага!» – кричали інші, випинаючи груди і ляскаючи одне одного по спинах. «Ми завжди знали, що в нас благородне походження, і ми не маємо нічого спільного з усілякими там гномами, фавнами і цими, як їх, дріадами. Бачите, так воно є! Виявляється, у наших жилах тече королівська кров!»
Навіть Каспіан із Пітером, хоч як вони не намагалися виказувати королівську стриманість, теж мало не підстрибнули на місці, а потім перезирнулися із доктором Корнеліосом. Той у відповідь лишень знизав плечима.
«Прошу тиші!» – злегка підвищив голос Аслан.
Від його неголосного рику під ногами в заморців здригнулася земля. Всі завмерли, мов статуї.
«Як ти вже міг здогадатися, Каспіане?» – повернувся Аслан до юнака. «Ти не став би справжнім і законним королем Нарнії, якби ти, подібно до великих королів минулого, не вів свій рід від Адама. Багато років тому, у тому світі, звідки ви родом, у Великому Південному морі, стався жахливий шторм. Під час нього на невеличкий острівець, населений тубільцями, викинуло піратський корабель. Пірати висадилися на берег і повбивали місцевих жителів, спалили їхні села, а прекрасних тубілок взяли собі за дружин. Розправившись з місцевими жителями, вони пили і гуляли, а оскільки, окрім як плавати морями, грабувати, вбивати і пити вино, робити вони більше нічого не вміли, то незабаром посварилися проміж собою і заходилися грабувати і вбивати одне одного. І ось так, під час однієї з таких сутичок, шестеро із них зі своїми дружинами втекли в глиб острова і вирішили сховатися у високій горі, де серед зубчастих скель та стрімчаків вони натрапили на глибоку печеру. Та печера була незвичайна. Це був хід зі світу, де господарювали пірати, у цей, де мешкали фавни, гноми, наяди і дріади. Колись таких дір між світами було безліч, але з часом їх ставало все менше і менше. І та, виявлена піратами, була однією з останніх. Так втікачі потрапили до Заморії, котра у ту пору була незаселена. Чому? То вже інша історія. Поступово нащадки перших переселенців розселилися по всій Заморії. То був суворий до жорстокості, але дуже гордий народ. Змінилося не одне покоління. Нащадки забули, хто вони і звідки, і почали вважати себе тубільними заморцями. У той час у Заморії стався великий голод, тож заморці вторглися у Нарнію і захопили її. На ту пору Нарнію роздирали внутрішні чвари. Які та чому? Це довга історія, тож я не зможу її у двох словах переповісти. Дати відсіч загарбникам не було кому. Ось так, сер Каспіан, ваші предки і стали володарями цих земель.
Каспіан похнюпився. Хотілося б мені, аби у мене були гідніші, чи принаймні не такі ганебні предки, стиха промовив він.
Вам немає чого соромитися, відповідав Аслан. Ви походите від Адама і Єви, а цього достатньо, аби навіть найбідніший із жебраків міг з гідністю підвести голову, і аби найвеличніший із володарів опустив її, палаючи від сорому. Тож не забувайте про це, сер Каспіан.
Хлопець знову вклонився і підвів очі.
«А тепер, – продовжив Аслан, – жителі Заморії, чоловіки і жінки, подумайте ще раз і скажіть, чи хочете ви повернутися туди, звідки прийшли ваші предки? Нині острів безлюдний, пірати перебили одне одного, інші мешканці цього світу поки що не знають про його існування. На острові є і джерела, Є й колодязі із питною водою. Земля на ньому родюча. У лісах ростуть високі дерева. У блакитних лагунах гуляє риба. Двері відчинені. Ви можете повернутися на острів. Але запам'ятайте, щойно ви пройдете у ці двері, вони замкнуться для вас назавжди. І ходу до цього світу більше не стане.
Запала мовчанка. Всі думали. Потім із рядів заморців вийшов молодий міцний хлопець, мабуть, із солдатів, махнув рукою і промовив:
«Ех, будь-що буде, я згоден!»
«Що ж, ти зробив вибір, – сказав Аслан, – і я думаю, вибір твій правильний. У тому світі на тебе чекає гідне майбуття. Іди, моє закляття позбавить тебе усіх негараздів!»
Хлопець дещо зблід, підійшов до дверей, і всі розступилися, даючи йому дорогу.
«Сміливіше, сину мій!» – підбадьорив його Аслан і торкнувся його носа своїм.
Щойно дихання лева долетіло до солдата, як в очах його настороженість змінилася подивом. Тоді він наморщив лоба, ніби пригадуючи щось забуте, а вже далі гордо розпрямив плечі і ступив у двері. Сотня очей була прикута до нього. Він пройшов між двома жердинами і зник. Крізь дверний проріз виднілися нарнійські дерева і трави. Виднілося ясне небо, а солдат зник, наче його й не було. Із далекого кутка галявини почулося одностайне «Ой!». Заморці пороззявляли роти, а тоді взялися всі разом галасувати. «Що він зробив з людиною? Він точно хоче заманити нас у пастку! Знайшов, дурнів!» І тоді наперед виступив один із найрозумніших заморців. Він у них вважався найпершим мудрецем. Він промовив: «Ніякого іншого світу крізь ці ваші палички ми не бачимо. Якщо шановний лев хоче, аби ми йому повірили, то нехай відправить туди когось зі своїх підлеглих, а то щось вони хитренькі, як я подивлюся, самі від паличок подалі тримаються». Вперед вийшов Ріпічіп: «І якщо вони так бояться, то ми з моїм загоном, а це 12 найкращих шпагнарні, готові бути за приклад, пройти цією аркою і повести їх за собою».
«Ні, малюче, ні!»
Аслан легенько погладив його по голові величезною оксамитовою лапою.
«Той світ для тебе надто страшний і небезпечний. Вас спіймають, посадять у клітки і будуть показувати у кумедіанських будах та на ярмарках. Ні, повести за собою повинні інші».
«Ходімо», – сказав Пітер Едмунду і Люсі. «Наш час прийшов».
«Тобто?» – розгубився Едмунд.
«Ходімо». Сьюзен уже все знала. «Ходімо, ходімо. Нам ще треба перевдягатися».
«Навіщо?» – здивувалася Люсі.
«Мені і так добре».
«Добре?
А в школу ти як підеш? Невже виряджена, немов на бал маскарад?»
«Стривайте, але всі наші речі у замку Каспіана», – занепокоївся.
«Але зовсім не з приводу речей, Едмунд».
«Не турбуйся, вони вже тут», – сказав Пітер. «Ходімо перевдягатися».
«То про це Аслан говорив із вами сьогодні вранці?» – здогадалася Люсі.
«Так, про це і ще багато про що. Тільки не питайте, про що саме. Нам зі Сьюзен він розповів тільки тому, що ми ніколи вже не повернемося до Нарнії».
«Як ніколи? Ніколи, ніколи?»
У відчаї зойкнули обоє, Едмунд і Люсі.
«Ніколи, ніколи», кивнув Пітер. «Але це стосується тільки нас двох,
мене і Сьюзен. І то тому, що ми вже майже дорослі. А ви з Едмундом, напевно, іще будете тут, якщо я вірно все зрозумів».
«Ой, Пітере!»
Люсі з жалем переводила погляд то на нього, то на Сьюзен, а тоді мовила:
«Але ж як ви зможете це пережити? Адже це просто нестерпно».
«Рік тому я би теж так вважав», – відповів Пітер. «А тепер, певно, зможу. Це зовсім не так, як мені здавалося раніше. Ти теж зрозумієш, коли настане твій час. Ну а тепер, хутко, ось клунок із речами». Діти неохоче розібрали свої речі і почали перевдягатися. Їх можна було зрозуміти. Ну, хто захоче натягати на себе шкільну форму, до того ж досить пожмакану і зовсім не свіжу, після сяючих білизною королівських суконь і парчевих камзолів із мережевними манжетами. Різниця між тим і іншим, що не кажи, а аж надто помітна. І першими її відзначили найнегідніші із заморців. Щойно вони дивилися на обох королев і королів з відчуттям глибокої поваги, якщо не сказати улесливості. А тут стрепенулися і вибухнули єхидними смішками і жартами. Але їхні смішки потонули у багатоголосому хорі нарнійців, тому що нарнійці усі як один стоячи прокричали «Ура!» на честь великого короля Пітера і на честь королеви чарівного рогу Сьюзен, і на честь короля Едмунда, і на честь королеви Люсі. І настав час прощання. Були тут і сльози, це розплакалася Люсі, були поцілунки і міцні обійми Соні, рукостискання з Тіквіком і кентаврами, і лапо-лапко, лапище стискання, і навіть трохи лоскоту, це коли обіймалися з бурсуком, в якого лоскоталися вуха. І настав час прощання за Сланом. А потім Пітер підійшов до дверей, рука Сьюзен лягла йому на плече, рука Едмунда лягла на плече Сьюзен, а рука Люсі на плече Едмунда. А вже за Люсі низкою шикувалися заморці. Пітер ступив крок вперед, а те, що відбулося далі, годі описати. Непросте це завдання – описувати невимовне. В одну і ту ж саму мить, в одній і тій самій рамі, діти побачили одночасно, мов, три застиглі картини. Одна із них – це був краєвид із печери на зелений острів, за білою плямою якого до самого горизонту розлягалася синя гладінь Тихого океану. Це, мабуть, і було те місце, куди повинні були потрапити заморці. На другій – галявина в Нарнії, де на коротку мить застигли і обличчя друзів, гномів, фавнів, звірів, звіряток і бездонні ж очі Аслана. А ось на третій діти побачили досить нудний і сумовитий пейзаж сільського полустанку, всипану грабієм платформу, лаву з речами і самих себе, що сиділи на цій лавці, ніби ніде й не дівалися. У ту саму мить дві інші картини на очах у дітей розпливлися і розтанули в повітрі. Вони ж відчули, як в ніздрі їм вдарив до болю знайомий запах залізниці. Першої миті усіх їх охопив невимовний сум. Але потім і цей запах, і англійське небо над головою, і навіть майбутня школа раптом здалися їм такими рідними і бажаними, що сумувати відразу перехотілося.
«Так», – протягнув Пітер,
– «а все ж таки, погодьтеся, це було чудово».
«От же ж я роззява, от тюхті!» –
Раптом схаменувся Едмунд. Ліхтарик! Свій новенький ліхтарик в Нарнії забув. Клайв Стейплз Льюіс. Хроніки Нарнії. Книга друга. Принц Каспіан. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі! Ось ми і завершили з вами другу книгу «Хронік Нарнії». Я щиро сподіваюся, що ви підписані на цей канал і не забуваєте вподобувати відео. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Посилання на картку Монобанку та Patreon є у описі до відео. Ну що ж, друзі, почуємось зовсім скоро у наступному творі. Звичайно ж тут, на Калідорі.